Gutegeka kwa kabiri igice cya 19 imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka Imana yawe nimara kurimbura amahanga yabanyiri igihugu iguha ukayazungura ugatura mu midugudu yabo no mu mazu yabo, uzirobanurire imidugudu itatu yo hagati mu gihugu cyawe Uwiteka Imana yawe iguha guhindura. Uziharurire inzira ugabanye igihugu cyawe Uwiteka Imana iguhaho gakondo mu bice bitatu, kugira ngo uwishe umuntu wese abone uko ahungira muri umwe muri iyo midugudu. Iri ni ryo tegeko rya gatozi wishe umuntu agahungiramo akabaho. Uzica mugenzi we atabyitumye adasanzwe amwanga, nk'uko umuntu yajyana na mugenzi we mu ishyamba guca ibiti akamanika intorezo akihanukira kuyikubita ku giti ngo agice, igakuka ikikubita kuri mugenzi we ikamwica, azahungire muri umwe muri iyo midugudu abeho. Bibere bityo kugira ngo uhorera amaraso y'uwapfuye adakurikira gatozi uwo akirakaye akamufatira, kuko urugendo ari rurerure akamukubita ikimwica, kandi yari adakwiriye kwicwa kuko adasanzwe amwanga. Nicyo gitumye ngutegeka nti, uzirobanurira imidugudu itatu, kandi Uwiteka Imana yawe niyagura urugabano rwawe nk'uko yarahiye ba sekuruza banyu, akaguha igihugu cyose yarahiye ba sekuruza banyu ko izabaha, kandi izakiguha niwitondera aya mategeko yose ukayumvira, ayo ngutegeka uyu munsi ngo ukunde Uwiteka Imana yawe ugahora ugenda mu nzira ikuyoboye, uziyongerere indi midugudu itatu, uyongere kuri ya yindi uko ari itatu, kugira ngo amaraso y'abatacumuye atavushirizwa hagati mu gihugu cyawe Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo, ukagibwaho n'urubanza rw'ayo maraso. Ariko umuntu niyanga mugenzi we akamwubikira akamutera akamukubita ikimwica, agahungira muri umwe muri iyo midugudu, abakuru bo mu mudugudu w'iwabo bazamutumire bamukureyo bamugabize uhorera amaraso y'uwapfuye amuhore. Ntuzamubabarire, ukure ku Bisirayeli amaraso y'utacumuye kugira ngo ubone ibyiza. Ntuzahine imbago z'urubibi rwa mugenzi wawe zashinzwe n'abakera muri gakondo yawe uzahabwa mu gihugu Uwiteka guha guhindura. Umugabo umwe ntazahagurutswe no gushinja umuntu gukiranirwa cyangwa icyaha uko kiri kose, guhamya kw'abagabo babiri cyangwa batatu azaba ariko gukomeza ijambo ryose. Umugabo w'ibinyoma nahagurutswa no gushinja umuntu icyaha, ababurana bombi bazahagarara imbere y'Uwiteka, imbere y'abatambyi n'abacamanza bazabaho muri icyo gihe. Abo bacamanza babibaririze cyane, nibabona uwo mugabo ari indari kwa washinje mwene wabo ibinyoma, muzamushyiraho yashakaga gushyirisha mwene wabo. Uko azaba ariko mukura ikibi hagati muri mwe, abasigaye bazabyumva batinye, be kongera gukorera ikibi kingana gityo hagati muri mwe. Ntuzababarire umeze atyo, ubugingo buhorerwa ubundi, ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, ikiganza gihorerwa ikindi, ikirenge gihorerwa ikindi.